Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şugunki programamyzda türkmen we rus prezidentleri gepleşip geçirýärler. Türkmenistanda geçiriljek Avstraliýa görülen taýýarlyklar sebäpli köçüler petiklenýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştyryaryn. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türkmen kardeşi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçirjek iki taraplyň gepleşiklerinde energiýa meselelerini hem maslahat edilmegi mümkin diýip Kreml maglumat berýär. 15-nji awgustda Soç şäherinde ýokary derejede Rus-Türkmen gepleşikleri geçirilýär. Russiýa hem ensem ýyldan bäri türkmen gazynyň importyny togtadypdy. Türkmenistanyň döwlet elçiliginde kabar teristlerinde Soçyda geçýän duşuşyk barada maglumat agdalmaýar. Kreml Rus türmesinde taklanylan Ukraina rejissiori Oleg Sentsovun ejesiniň oglunyň azatlygy goýbermek baradaky haýyşyny reddetdi. Ukrainanyň mediýasynda Lyudmila Sentsovanyň haýyşyny Kremliň beren ýazmasy jogaby görküdildi. Jogapda Rus kanunçylygyna salgylanyp tutsoň özüniň günäsiniň geçilmegini sorap, arzy bilen ýüz tutmalydygy nykdalýar. Mundan öň Sentsov özüniň günäsizdigini we siýasy matlaply aýplamalar esasynda tutsoň edilendigini aýdyp, günäsiniň geçilmegini sorumajakdygyny bellepdi. Tutsoglukdaky Sentsov 3 aýdan bäri açlyk çekýär. Rus prezidentiniň adam hukuklary boýunça maslahat beriş kengesiniň agzasy Sentsovy barp görenden soň onuň ýagdaýynyň agyrdygyny, emma Ukraina rejissorunyň açlygyny betetmek niýetiniň ýokdugyny hem mälim etdi. Owanistanyň Demirazyk Baglan welaýatynda Taliban jeňçileriniň hüjümünde azyndan 30 esir we polisiýa işgäri öldi. Yerli welaýat geňeşiniň başlygy jeňçileriniň Balany markazy şäheriniň 2 barlyk özgüçilik nokudyna hüjüm edendiklerini mälim etdi. Talibanyň metbuat wekili Zabinullah Mujahid hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerikada özbek terrorist toporuna yardım bermekte ayıplanıp 25 yıl türme tutuklugyna hüküm edilen özbek bozgununun tutukluk möhletine yine 20 yıl koşuldu. Fazlettin Kurbanov türme taksatını öldürmek tinansığında güneli tapıldı. Prokurorlar onun 2016-njy ýylda Kaliforniýanyň federal türmesinde emeli bıçak yatap, taksiniň damagyny çalmakçı bolandygyny aýtdylar. Kurbanov özünün etmesi üçin ökünmeyendigini, selide pidanın canını almakçı bolonduğunu aytdi. Deyip prokurorlar Los Angeles şehrinde geçirilen Sutting'in sığının devamında mealim ettiler. Kurbanov ilk başta Özbekistan'ın İslam Hareketi terörist toporunun maddi kömögünü bermek tinin sığında güneli tapılıp, türme tutuluğuna hüküm edilipdi. Evropa Birleşigi adere resmilerinin oppozisiýa siýasatçysy Ilgar Mammadowy 5 ýyl türme tutuklugyndan soň azatlygy goýbermegini gowgarsyladylar. Evropa Birleşigi Evropanyň geňişi bilen birlikde Mammadowyň ýagdaýyny içginden ýazyrlady, diýip Evropa Birleşiginiň dasary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherininiň metbuat wekili beýanat ýaýratdy. Oppozisiýadaky Alternativ Respublika partiýasynyň lideri Mammadow türme tutuklugyna hüküm edilenden 5 ýyl çemesi soň, ýagny 13-nji awgustda azatlygy goýberilipdi. Oňa ilk wagtda 7 ýyl kesilipdi. Rus Suudi Demirazy Kavkazyň Inguşistan Respublikasynyň bir ýaşajysyny terrorizm aýplamalarynda günäli tapyp, türme tutuklugyna hüküm etdi. Rostov-na-Donu regionynyň suudy Abdulmalik Albakçiýew Siriýada Islam döwleti ekstremist toparynyň hatarynda töweşmekde we bi-kanun ýara gaçakçylygynda günäli tapdy. Oňa 9 ýyl türme tutuklugy berildi. Suud resmiýetleri Albakçiýewiň 2015-nji ýylyň martynda Siriýadan Russiýaga dolanyp gelenden soň tutuk edilendigini mälim etdiler. Rus resmiýetleri onuň Siriýa hökümetine garşy töweşendigini aýtdylar. Albakçiýew özüniň günäsizdigini bellädi. Livanyň Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah harby topary Amerikanyň sanksiýalaryna garamazdan özüniň kuwatyny saklap galýandygyny aýdýar. Mundanam başga Siriýada prezident Bashar al-Assadyň tarapynda töweşen bu topar ýakynda bu ýurtda ýeňisini gutlajakdygyny hem sözüne goşdy. Hizballahyň lideri Sayyid Hasan Nasrallah telewideniýede eden çykşynda Amerikanyň bu topara we Irana garşy giýilen sanksiýalarynyň işlemejekdigini bellädi. Hizballah 1982-nji ýylda etatlandyrylandan bäri Iran ony hem maliýe hem harby taýdan goldap gelýär.